Dangiškojo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus ramybė te aplanko visus brolius ir seseris, esančius prie televizijos ekranų. Linkime ramybės taip pat susirinkusiems čia Žilinsko dailės galerijos salėje. Vis dėlto, koks nuostabus dalykas būtų ta tikra Jėzaus linkėta ramybė. Turėtumėm vis labiau atkreipti dėmesį į mūsų maldos žodžius. Teateinie tavo karalystė, tebūnie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Esam krikščioniška tauta, o užmiršom pagrindinius dalykus, kurie sudaro artimo meilę. Gerbk savo tėvą ir motiną, nežudyk, nesvetimauk, nevok, negeisk artimo turto, neliudyk melagingai prieš savo artimą. Jėzus tai pasakė vienu sakiniu: mylėk savo artimą kaip save patį. Viena koja stovėdami ant mėnulio, kita jau ant Marso šiame technikos amžiuje, ėmėme nebepasitikėti savo kūrėjo meilės dėsniais. Galbūt vertėtų truputį sugrįžti ir pažiūrėti mūsų charakterio kryžkeliai į tą pusę, į kurią mes pasukom. O gal reikėtų papildyti mūsų dvasinius žibintus šventosios dvasios aliejumi, kad galėtumėm viens kitam pašviesti. Tas, kuris sutvėrė dangų ir žemę, tikrai gali suteikti ir ramybės dvasios. Taigi, leiskime tam simboliniam mozei išvesti mus iš pasaulietiškos elgsenos vergijos. O keliaudami nemurmėkime ir nenorėkime vėl grįžti į tą vergiją, iš kurios išėjome, kaip tai buvo senais Mozės laikais. Na, o apie tai plačiau pažvelgsime su mūsų broliu Sauliu Širmuliumi. Prašom.
Malonė ir ramybė visiems. Šiandien apsvarstysime temą, kuri vadinsis Trys ženklai duoti Mozei. Žinome, kad šventas raštas mokina. Ypač išėjimo knygoje, kad Mozė tai yra paveikslas į mūsų viešpatį. Kaip tai užrašyšta apaštalų darbai, 3 skyrius, 22 eilutė. Mozė sako: Dievas prikels pranašą panašų į mane. Jo klausykite visą, ką tik jis jums pasakys. Taip pat ir 2 laiškas Timotiejui, 3 skyrius, 16 eilutė. Sako taip: kiekvienas Dievo įkvėptas raštas taip pat yra naudingas pamokymui, kaltės įrodymui, pataisymui, ugdymui daryti, kas teisinga, kad Dievo žmogus būtų tobulas, paruoštas kiekvienam geram darbui. Taigi visa, kas parašyta ir Senajame testamente, turi gilę simbolinę reikšmę tikintiesiems, simboliniams izraelitams. Tame paveiksle įvykis ar asmuo simbolizuoja vėliau įvyksiantį įvykį ar asmenį. Nors Mozė buvo didis žmogus, jis simbolizuoja dar svarbesnį asmenį, mūsų viešpatį Jėzų. Egipto žemė atvaizduoja visą dabartinį blogą pasaulį. O mes gerai žinome, kad šis pasaulis nėra geras, bet blogas. Visa dalykų tvarka dabartinė nuo tvano iki dabartinių laikų. Egipto faraonas atvaizduoja Šetoną kaip šio pasaulio kunigaikštį. Daugelis net krikščionių neigia, kad yra Šetonas. O ką sako Jėzus? Jėzus net tris kartus šventam rašte Šetoną vadina šio pasaulio kunigaikščiu arba dievu. Šio pasaulio dievu. Jeigu šio pasaulio bus ir kitas pasaulis, izraelitai atvaizduoja Dievo žmonės, patriarchų, žydų ir evangelijos amžiuose. Taip pat simbolizuoja tuos, kurie dar taps tikinčiaisiais ateinančiame tūkstantmetinėme amžiuje. Nes tas paveikslas, kai Mozė jau išveda Izraelio tautą iš Egipto, jau simbolizuoja Dievo karalystės rytmetį aušrą. Tada visa žmonija bus išvesta iš nuodėmės, priespaudos, mirties, nelaisvės, iš Šetono nelaisvės. Dabartiniu metu, taip kaip ir Izraelis, daugelis šaukiasi pagalbos. Izraelio priespauda simbolizuoja visos žmonijos priespaudą, kuris slegiama adominio pasmerkimo. Šventas raštas aiškiai sako, nėra žmogaus teisaus nei vieno. O tie, kurie sako, kad yra teisingi, tobuli teisus, jie Dievą rodo, kad jis yra melagis. Izraelitų dejavimai ir šauksmai simbolizuoja visos žmonijos šauksmus. Egiptiečių šlėkta diduomenė nurodo į puolusius angelus ir piktus žmonės, kurie jam tarnauja. O faraono pristatyti prižiūrėtojai, kurie prižiūrėjo egiptiečius ir juos slėgė, simbolizuoja nuodėmę, klaidą ir mirtį. Jie labai slegia visą žmoniją, esančią po pasmerkimu. Šie trumpi paaiškinimai padės geriau suprasti visą šią simbolinę reikšmę, visą šį paveikslą. Išėjimo knygoje pirmas skyrius, antras, trečias ir ketvirtas aprašo įvykius, nurodo, kaip Šetonas slegia visą žmoniją. Nes Egipto faraonas simbolizuoja būtent šį priešininką, kuris slegia ir nenori, kad žmonija išsilaisvintų. Izraelio vaikai buvo vergai Egipto žemėje, bet troško laisvės. Panašiai ir Dievo žmonės yra pasaulio nelaisvėje. Izraelio vaikai meldėsi dangiškajam tėvui, prašė išlaisvinimo ir Dievas išgirdo. Mozė, kuris tapo Izraelio išlaisvintoju, simbolizuoja mūsų viešpatį, Jėzų Kristų, kuris išves mus iš dabartinio blogo pasaulio. Taip kaip Izraelis buvo pakrikštytas, panardintas Mozėje, taip ir mes krikštėmi Kristaus vardu. Taip kaip Mozė vedė Izraelio žmonės į pažadėtą žemę, taip ir mūsų viešpats veda Dievo karalystę. Tai, kad Mozė atliko paską, tai simbolizuoja, kad viešpats atliko paskutinę vakarienę. Visa, kas įvyko su Moze, tiksliai atitinka tai, kas atitiko su Jėzumi. Moze nuo pat gimimo buvo persekiamas, jam grėsė mirtis, taip pat buvo ir su Jėzumi. Moze buvo turtingas, buvo kunigaikščiu Egipte, gerai išmokytas visuose Egipto reikaluose. Bet dėl Izraelio visą to atsisakė. Atidavė visą tai ir savo vietą pasirinko tarp Izraelio, tapdamas jų vadu išvaduotojų. Ir kai Mozė atėjo pirmą kartą pas savo žmonės, jie jį atmetė. Mozė turėjo bėgti, kad galėtų išgelbėti savo gyvybę. Pabėgo į Madianitų žemę, iš kur sugrįžo antrą kartą. Tai puiki simbolika. Taip ir mūsų viešpats atėjo pas savuosius, bet savieji jo nepriėmė, nukryžiavo. Tada Mozė, kaip Mozė pasitraukė į tolimą kraštą, taip ir Jėzus pasitraukė į tolimą kraštą, į patį dangų. Iš kur ateina antrą kartą ir išlaisvins visus tikruosius izraelitus. Ne vien izraelitus, bet ir visą žmoniją. Išlaisvins iš nuodėmės, klaidos, mirties nelaisvės. Kada antrą kartą Mozė pasirodė Izraeliui, jis nesikreipė tiesiai į Izraelį, kaip tai darė pirmojo pasirodymo metu. Dievas jam pasakė: Aronas bus tavo pranašas ir tavo burna. Jis kalbės už tave, o tu būsi Dievu Aronui. Išėjimo knyga 4.16. Šis paveikslo fragmentas parodo būtent tai, ką matome prieš mūsų akis. Mūsų viešpats nesikreipė tiesiogiai į tikruosius izraelitus, taip kaip padarė pirmojo ateimo metu. O dabar kreipiasi į Dievo žmonių vadus, į atstovus. Taip kaip Mozė sukvietė Izraelio vyresniuosius ir jiems paaiškino, parodė tuos tris ženklus. Aronas, būdamas Mozės įrankiu ir burna, atvaizduoja tuos pasišventusius Dievo žmonės, kurie Evangelijos amžiaus pabaigoje veikė kaip Dievo atstovai ir mokytojai. Nuo pat apaštų laikų ir vėliau turime labai daug reformatorių, per kuriuos Dievas tikrai kalbėjo. Kada Mozė buvo Madiano žemėje, jis rūpinosi kunigo Jetro avimis. O tai simbolizuoja mūsų viešpatį Evangelijos amžiuje, kaip tą simbolinį avių ganytoją. Mozės kalbėjimas su Dievu, su Dievo angelu, Dievo kalnu, nurodo į Dievą, kalbantį su Jėzumi. Jog atėjo laikas pradėti išlaisvinimo darbą. Išlaisvinti simbolinį Izraelį, visą pasaulį iš simbolinės Egipto žemės. Dievo duotas nurodymas Mozei buvo, kad pirmiausiai surinkti būtent Izraelio vyresniuosius. Skaitome Išėjimo knygoje 4 skyrius 29-31 eilutės. Tai nurodo, simbolizuoja į Dievo nurodymą, kad Jėzus pirmiausia savo tiesą pateiktų antrojo ateimo metu, parodytų aiškę Dievo žmonių vadams. O tik po to ji turi būti išaiškinta visiems. Kai Dievas užtikrino Mozę, jog Izraelio vyresnieji priims šią žinią ir misiją, tai paveikslas Dievo užtikrinimą Jėzui, kad Dievo žmonės patikės šią žinią. Taip kaip faraonas prieš tai nieko nežinojo apie Dievo planą išlaisvinti Izraelio žmonės iš Egipto, taip ir simbolikoje šetonas nieko nežinojo, kada laukti viešpatės antrojo ateimo. Šis pranešimas jau vyksta, panaudojant brošiūras, žurnalus, knygas, Biblijos diskusijas, paskaitas, temas ir bandysime įsiaiškinti, kokiu būdu tai vyksta. Išėjimo knygos 4 skyriuje rašoma, kaip Mozė nuogąstauja dėl Izraelio žmonių, jog jie gali netikėti ir neklausyti, kad atėjo išlaisvinimo laikas. Todėl Mozė gavo 3 ženklus, kad galėtų įtikinti izraelitus, jog jis yra Dievo siųstasis gelbėtojas. Dievas sakė Mozei, kad gaus 3 ženklus išėjimo 4 skyrius nuo 1 iki 9 eilutės. Jeigu žmonės nepatikės 1 ženklų ir 2 ženklų, tada bus duotas 3 ženklas. 1 ženklas buvo metimas lazdos ant žemės. Ne padėjimas, bet metimas lazdos ant žemės. Kaip skaitome Išėjimo 4 skyrius, 2-4 eilutės. Tuomet viešpats paklausė jį, ką laikai rankoje? Jis atsakė, lazdą. Mesk žemėn.
Paimk ją už galo. Dabar įsikišk ranką užantin. Ištrauk ją. Vėl įsikišk ir ištrauk. Dėl šios galios tikės.
Dievas dar davė 3 ženklą, jei 2 ženklam izraelitai neklausys, nepatikės. Trečias ženklas, išėjimo knyga, ketvirtas skyrius, devinta eilutė. Jeigu jie netikės šiais dviem ženklais ir neklausys tavo balso, tai pasemk upės vandens ir išliek ant žemės. Tada vanduo, kurį pasems iš upės ir išlies ant žemės, pavirs krauju. Pirmas ženklas buvo Mozės lazdos metimas ant žemės. Kai Mozė metė ant žemės lazdą, ji pavirto žalčiu. Kai ją pagavo žodegos, ji vėl tapo lazda. Žinome, kad visa tai turi simbolinę reikšmę. Ką tai simbolizuoja? Tai simbolizuoja tiesą apie tai, kodėl Dievas leido atsirasti, plisti ir tarpti blogiui. Kodėl Dievas leido, kad atsirastų blogis? Ši tiesa buvo duota Dievo žmonėms jau Evangelijos amžiaus pjūties pradžioje. Lazda simbolizuoja valdžią. Šiuo atveju Dievo valdžią. Žaltys – tai simbolis blogio nuodėmės. Pamoka yra ta, kad visas blogis ant žemės yra todėl, kad Dievas numetė savo valdžios lazdą. Turime taip pat suprasti, kad Dievas numato, planuoja ir pažadėjo vėl atgal paimti savo valdžią, kuri laikinai numesta jau 6000 metų ir daugiau. Tai parodo, kaip Mozė vėl pagavo žaltį už uodegos ir ta žaltys vėl pavirto lazda. Kad ne visada bus blogis, kad Dievas laikinai numetė valdžios lazdą ir leido. O kadangi Dievas yra išmintingas, teisingas, pilnas meilės ir jėgos, tai viską daro pasinaudodamas išmintimi, pasiremdamas meilę. Ir jeigu Dievas leido, kad žemėje viešpatautų blogis, tai tam tikram tikslui. Argi Dievas negalėjo uždrausti ir neleisti, kad blogis atsirastų žemėje? Galėjo. Kam Dievas patalpino tarp daugelių medžių vieną medį, kurio vaisių negalima buvo valgyti? Galėjo Dievas nepatalpinti. Ir nebūtų pagundos, bet Dievas žinojo, kad vėliau, anksčiau ar vėliau, žmogus Adomas nusidės. Nes jis nežino, kas tai yra blogis. Rojuje patyrė, kas yra gėris, bet nežinojo, ką tai reiškia blogis, ką tai reiškia neklausyti Dievo, jo nurodymų, jo paliepimų. O Dievo nurodymai visada yra išmintingi, teisingi, geri. Taip pat ir dabar žmonija patiria blogį, o ateis laikas, Dievo karalystės metas, ir yra pažadėta, kad visa žemė bus pilna viešpatės šlovės, visa žmonija patirs tai, kas yra gėris. Ir galės pasirinkti arba gėri, arba blogi. Dabartiniu metu daugelis teisė kitus krikščionius ir netikinčius, kad jie jau amžinai pražus. Arba kankinsis pragare ar dar kažkur kitur. Bet Dievas yra pilnas meilės. Dabartiniu metu duoda ir supažindina visą žmoniją su blogiu. Ką reiškia neklausyti Dievo, Dievo nurodymų? Dievas kiekvienam davė laisvą valią. Gali pasirinkti, ką nori. Gyvenimą arba mirtį. Gėrį arba blogį. Daryti gerą arba blogą. Niekas nekontroliuoja, niekas nemato, bet tik taip atrodo, kad niekas nemato. Bet Dievas mato. Ši tiesa pirmą kartą buvo pradėta skelbti jau prieš daugiau kaip 100 metų. Ir straipsnėje maistas mąstantiems krikščionėms. Ir kodėl Dievas leido blogiui. Mes ir turime taip pat ir lietuvių kalboje šį tomą parašytą prieš jau. Prieš 120 metų. Dieviškasis amžių planas. Ir ten 7 skyrius, kodėl Dievas leido blogiui. Kodėl Dievas, nes daugelis tikinčiųjų klausia, kodėl Dievas pilnas meilės leidžia viešpatauti blogiui? Kodėl leido Šetonui atvesti žmoniją iki tokio nepaklusnumo laipsnio stovio? Kodėl mylintis Dievas leidžia įvykti baisioms tragedijoms, nelaimėms, karams, potvyniams, terorizmui? Leidžia, kad plistų epidemijos, ligos. Dievas buvo kaltinamas ir yra kaltinamas už visą blogį pasaulyje. O šie dalykai iš tikrųjų yra Šetono. Dievas tik leido tam tikram laikui, kad visa tai įvyktų. Ir apribojo tą blogį žemėje. Žinoma, Dievas sukūrė daug angelų. Jie visada buvo paklusnus, bet nuo to momento, kai Šetonas pradėjo blogį ir melą, ir kai kurie angelai tam pasidavė, ir matome, kad Dievas išbando ne tik žmoniją, bet ir angelus. Matome taip pat, kad Dievas kiekvieną, kurį sukūrė, kiekvieną kūrinį išbando. Ar jis vertas amžino gyvenimo? Adomą sukūrė ir bando. Dievas angelus sukūrė taip pat išbandys ir bando. Dievas sukūrė vienintelį sūnų logosą, per kurį buvo sukurti pasauliai. Ir savo viengimį sūnų dangiškasis tėvas taip pat išbandė. Išbandė iki mirties ant kryžiaus. Ir kadangi Jėzus buvo ištikimas, dangiškasis tėvas jį išaukštino. Toliau išaukština ir Kristaus pasekėjus ir apdovanos visą žmoniją, kurie pasirinks teisingumo kelią. Taigi šis blogis pasitarnaus visos žmonijos labui. 90 psalmėje taip pat atsakoma į klausimą, kodėl Dievas leido blogiui. 90 psalme yra Mozės giesmė. Mozės giesmė yra pagrindinė tema Senojo Testamento ir simbolizuoja restituciją Dievo karalystę ant žemės. ir antra tema – avinėlio giesmė. Avinėlio giesmė simbolizuoja aukštąjį pašaukimą. Pašaukimą, pakvietimą tapti Kristaus sužadėtinę. Tai yra dangiškasis pakvietimas. Yra renkamos dvi klasės dievo žmonių – žemiška ir dangiška. Kai užsibaigė pakvietimas į dangišką klasę, o šis pakvietimas jau užsibaigęs, pakvietimas toliau eina į žemišką klasę. Dievas Adomui nepažadėjo, kad jeigu būsi ištikimas, paklusnus, tai gyvensi danguje. Ne, Dievas Adomui sukūrė rojų ant žemės. Taip ir visai žmonijai. Bus dovanotas rojus, atsteigta tai, ką žmogus prarado. O amžinas gyvenimas danguje tik tokiems panašiai, kurie sekė Jėzaus pėdomis. Jėzus buvo nukankintas, mirė, ir visi Jėzaus pasekėjai, kurie panašiu būdu buvo nukankinti, deginti ant laužo viduramžiais, skandinami, įvairiais būdais kankinami, jie atsisakė visų privilegijų ant žemės. Todėl Dievas jiems ir dovanojo, davė aukštesnį apdovanojimą. Toliau 90 psalmėje skaitome: Viešpatė, tu buvai mums prieglauda per kartų kartas. Pirmoje eilutėje parodamas Dievas kaip plano autorius. Ir parodoma, kad į pradinį tobulumą, kurį turėjo Adomas. Pirma negu buvo sutverti kalnai, žemė ir pasaulis, tu Dieve esi nuo amžių ir per amžius. Antroje eilutėje kalbama apie Dievo amžinybę. Atkreipkime dėmesį. Dangiškasis tėvas Jehova yra be pradžios ir be pabaigos. O Dievo sūnus, apreiškimo knygoje rašome, turi pradžią. Jis apie save sako, Dievo kūrybos pradžia. Dievo sūnus yra Dievo kūrybos pradžia. Ir Jono evangelijoje skaitome, pradžioje buvo žodis. Tai iš pradžių. Čia kalbama apie Jėzų kaip apie logosą prieš ateinant ant žemę. O žinome, kad dangiškasis tėvas be pradžios ir be pabaigos. O ten kalbama, pradžioje buvo žodis. Trečia eilutė, tu gražini žmonės į dulkes ir sakai, sugrįžkite žmonių vaikai. Čia dvi mintys, pasmerkimas ir restitucija. Tu gražini žmonės į dulkes, žmonės, kai miršta, pavirsta dulkėmis. Ir kai ateina išmuša Dievo plane numatyta valanda, Dievas sako, sugrįžkite žmonės. Tai nurodo į restituciją. Prikelimą visos žmonijos. Ketvirta eilutė, juk tūkstantis metų tavo akise, kaip vakarykštė diena, kuri praėjo kaip sargybos laikas naktį. Dievo akise tūkstantis metų kaip viena diena. O šventame rašte rašoma, kad Dievas nustatė dieną, kurią teisingai teis visą žemės kritulį. O ta diena, tai yra tas tūkstantmetis, nes pas Dievą viena diena kaip tūkstantis metų. Toliau 5-10 eilutės kalbama apie 15 pagrindinių blogio rūšių, 15 blogių, kylančių iš pasmerkimo. Tu pašalini žmonės kaip rytmečio sapną, kaip žaliuojančią žolę. Rytą žydį, vakare nukertama ir sudžiūsta. Tavo rūstybė sunaikina mus, tavo pyktis mus gazdina. Tu laikai mūsų kaltės savo akivaizdoje, mūsų slaptas nuodėmes savo veido šviesoje. Dievas mato visas mūsų net slaptas nuodėmes. Mūsų dienos praeina tau rūstaujant, mūsų metai kaip atodusis. Mūsų metų skaičius yra 70, o stipresniųjų 80. Dauguma jų praeina varge ir kančiose. Jie greitai praeina ir mes išnykstame. Matome, kad dabartiniu metu mes patiriame vargą, kančias ir tos dienos greitai praeina ir mes išnykstame. Išnyksta ir visi diktatoriai, visi karaliai, visi eina tą patį kapą. Ir su savimi nieko nepasiema, kad ir užkariautų pusę pasaulio, bet tai nieko neduoda. Ir tai, kad žmonės dabar gyvena 70-80 metų, taip pat yra palaima. Šiame pasmerkimo amžiuje tai yra palaima. Kodėl? Įsivaizduokime tokį Hitlerį, Staliną ar kitus gyvenančius 200-300 metų. Kokia žemė būtų priespauda? Tai yra palaima. Kad jokiais pinigais neišsipirksi. Vis tiek turėsi mirti. Skaitome toliau 11 eilutė. Mozė toliau klausia. Ir tuo pačiu atsako į klausimą, kodėl leista blogiui. Kas tavo rūstybės jėgą supranta ir bijo tavojo pykčio? Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgautume išmintingą širdį. Čia yra malda. Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgautume išmintingą širdį. Dievo žmonės jau dabar gali melstis, prašyti Dievo, kad mus pamokytų skaičiuoti mūsų dienas, kad įgautume išmintingą širdį. Bet tai yra pranašystė ir į ateitį, kad karalystės metu visa žmonija Dievo maldoje prašys suteikti, kad duotų Dievas galimybę ištirti savo gyvenimą, kurį pragyveno blogio amžiuje. Nes kokiu būdu kiekvienas galės išmokti išmintingai skaičiuoti. Daugelis dabar nemoka skaičiuoti, nesimoko iš išbandymų, sunkumų, nesėkmių. Bet ateis laikas Dievo karalystės metu, kiekvienas žmogus turės galimybę pažvelgti į visą savo gyvenimą, kiekvieną smulkmeną, kiekvieną aplinkybę, kodėl taip įvyko, kodėl Dievas leido, kad jo artimieji mirtų, kad vaikai žūtų, ar dar kažkas atsitiktų, kodėl Dievas taip leido. Ir tada bus atsakyta į visus klausimus. Ir jeigu Dievas leido, o žinome, kad Dievas pilnas meilės ir išminties, tai jis visada leidžia iš meilės, pasinaudodamas meilę ir išmintimi. Daugelis dabar žiūri į Dievo planą, kaip į nebaigtą statyti namą. Jie mato tik sienas, namo viduje pilna šiukšlių netvarka, namas be stogo, nėra langų, nėra durų. Koks čia namas? Koks čia Dievo planas, jeigu taip vyksta? Bet kada pilnai įvyks visos Dievo plano dalys. Dievo karalystės metu pamatysime puikiai įruoštą namą. Ir tada galėsime pasakyti, kad Dievas tikrai yra išmintingas. Toliau 13-17 eilutė. Sugrįžk viešpatė ar ilgai. Būk gailestingas savo tarnams. Gaivink mus nuo ryto savo gailestingumu, kad džiaugsmas ir linksmumas mus lydėtų visą amžių. Suteik mums džiaugsmo už tas dienas, per kurias pažeminti buvome, už tuos metus, per kuriuos patyrime piktą. Matome atsakymą. Suteik mums džiaugsmo už tas dienas, per kurias buvome pažeminti, patyrime piktą. Dabar mes patyrime piktą, ateityje patirsime gėrį. 16-17 eilutė. Te pamato tavo tarnai tavo darbus ir tavo šlovę jų vaikai. Viešpatė Dieve, būk mums geras, įtvirtink mūsų darbus, daryk mūsų darbus sėkmingus. Čia yra net mintis apie visą darbą, kurį žmonija darys po Dievo karalystės. Įtvirtink mūsų darbus, daryk mūsų darbus sėkmingus. Prašy žmoniją, kad Dievas laimintų ir toliau. Matome, kad po Dievo karalystės būsimuosiuose amžiuose žmonija nedikinės, bet atliks kažkokį kūrybos darbą ir prašys, kad Dievas laimintų, darytų darbus sėkmingus. Visos planetos, visos žvaigždės, kurias matome, tai nėra sukurta angelams, tai materialioms esybėms. Angelams nereikia planetų, kad jose galėtų gyventi. Nes ateityje matome didelį kūrybos darbą, kurį dar Dievas darys. Taigi matome, kad blogis buvo pribotas trumpam laikui. Dievo akise tai yra trumpas laikas. Ateis laikas viešpats vėl paims tą žaltį už uodegos ir pavirs lazda. Dar Dievas neparodė savo jėgos, kad įsteigtų savo karalystę. Net savo mažiausių pirštelių nepajudino. O kada Dievas pradės daryti atstygimo darbą, tai mes pastebėsime. Taip kaip buvo ir Lietuvoje atgimimas, visa tauta sukilo. Taip ir Dievas galės padaryti ir karalystės metu. Dievui viskas yra įmanoma. Antras ženklas duotas izraelitams, tai ženklas raupsuotos rankos. Įkišta ranka į užantį ir ištraukta tapo raupsuota. Balta kaip sniegas. Dar kartą įkišta ištraukta tapo sveika. Ranka tai simbolis galios ir valdžios. Šiuo atveju Dievo galios ir Dievo valdžios. Raupsai tai nuodėmės simbolis. Tai, kad ranka iš pradžių buvo sveika, nurodo, kad Dievo galia iš pradžių buvo apreikšta be nuodėmės. Tobula. Antra, ta pati Dievo galia paslėpta tam tikrą laiką, pasirodė nuodėmėje ir netobulume. Ir trečia, ta pati Dievo galia dar kartą paslėpta trumpam laikui ir vėl pasirodys be nuodėmės. Kas tai per mokslas, per mokinimas? Jį paremta prieš tai buvusią tiesą apie tai, kodėl Dievas leido blogį. Tai liečia visą pasaulį, o ypač Dievo žmonės. kuriuos Dievas panaudoja kaip savo įrankius, kaip savo ranką. Dievo žmonės tai yra ta Dievo ranka, per kuriuos veikia. Iš pradžių Dievo galia buvo apreikšta be nuodėmės, sukuriant Adomą ir Ievą. Tačiau dabartiniu metu, dabartinime amžiuje, Dievą atstovauja jau pasišventę žmonės, kurie šiame pasaulyje yra atstovais Dievo. Bet jie visi yra kokie? Raupsuoti, nuodėmingi, netobuli. Jie tik užskaitomi per Jėzų Kristų, lyg būtų tobuli. Ir visas pasaulis į juos žiūri kaip į tą raupsuotą ranką, kaip į tuos suteptus, nevertus, kad jų klausyt. Bet Dievas juos žiūri kitaip. Kaip į tuos, kurie užskaitomi, lyg būtų tobuli. Bet ar visą laiką ši ranka bus raupsuota? Ne. Dievo karalystės metu, kai dar kartą ta pati ranka bus ištraukta, tie patys Dievo žmonės jau bus tobuli be nuodėmės. Taip pat tai puikiai istorija pamokanti. Dievas Mozei sakė, kad prireiks ir trečio ženklo. Nes ne visi jo ištikimi žmonės paklausys ir patikės dviem ženklais. Kūniškam Izraeliui šis ženklas buvo vanduo, paimtas iš Nilo ir išpiltas ant žemės, kuris virto krauju. Suprantame, kad Biblijos simbolikoje vanduo simbolizuoja tiesą, o žemė simbolizuoja visuomenę. Išpilimas vandens ant žemės turėtų reikšti visuomenės atgaivinimą, palaimą ir pagalbą žmonių visuomeniai. Ir turėtų reikšti žmonijos palaiminimą, bet šiame atsitikime vanduo virto krauju. Kraujas simbolizuoja mirtį. Taigi šis paveikslas atvaizduoja, kad dabartiniu metu tiesos išleimas ant visuomenės duos priešingų rezultatų. Neįtikėtasi. Daugeliui tų, kurie lėja tą vandenį, tai kainavo gyvybę ir krikščionims, ir viduramžyje. Civilizuota visuomenė, kuri jau gyvena apie 200 metų, sako, kad visur ieško tiesos. Bet ši simbolika parodo, kad atėjo laikas, kad tie tiesos ieškotojai, jie nepriims, jie atmes tiesą, paniekins ją, ji taps nemaloni. Ši tiesa, šis liūdėjimas skelbiamas visomis kalbomis visose tautose. Kodėl Dievas leido blogį? Kad ateis restitucijos laikas, kad priešininkas bus surištas. Kad dabartinė karalystė tai nėra Dievo karalystė. Ir dabartiniai valdovai tai nėra Dievo atstovai. Kad Dievas tik tai renka savo atstovus. Taigi tolimesnis efektas ir rezultatas išliejant Dievo tiesos vandenį ant tautų ir tiesos ieškotojų yra priešingas. Ar tiesa su žiaugsmu priimama? Ar ji įsisavinama? Tik mažas skaičius tikinčiųjų tai daro. Daugelis nenori priimti, patys nepriima ir nenori, kad kiti priimtų. Daugelis gėri priima kaip blogį, o blogį kaip gėri. Tamsa priima kaip šviesa, o šviesa laiko tamsa. Daugelis nenori priimti apie tai, kad žmonija pateko į nuodėmę, į nuopolį, kad žmogus ne iš beždžionės eina vis aukštyn ir aukštyn, bet atvirkščiai grįžta į nužmogėjimą. Civilizacija visai neparodo, kad žmogus eina aukštyn, bet tik tai, kad žinių padaugėjo ir tomis žiniomis pasinaudojama, o tai tik tos žinios tik pagreitina priespaudą. Vietoj to, kad duoti palaimą, jis suteikia vis didesnę priespaudą. Taigi daugelis atmeta ir ateinančią restituciją, restitucijos laiką ateinantį, visos žmonijos išlaisvinimą, pažadinimą iš kapų. Tai, kad visi žmonės dabar miega kapuose, taip kaip Jėzus pasakė Mortai ir mokiniams, kad Lozorius užmigo, o aš einu jo pažadinti. Taigi, stenkime sužinoti, kodėl Dievas leido blogiui, suprasti. Biblijoje randame, kad Evangelijos amžiaus pjūties metu turi vykti daug didelių įvykių. O kad galėtume tai suprasti, turime turėti girdinčias ausis. Ištikimi Dievo vaikai nori žinoti, kada turėjo ateiti garbės karalius, kada tamsos kunigaikštis bus surištas, kada šviesos vaikai žibės kaip saulė, kada visa žemė bus padaryta rojumi, kada bus įkurta teisinga Dievo karalystė. Neturėjimas tokio troškimo parodo neįvertinimą, nesidomėjimą Dievo planu. Jau artėja tas rytas ir visos žmonijos išlaisvinimas iš Egipto vergijos. Taip kaip 14 Nisano buvo Pascha ir 14 Nisano naktį Izraelio žmonės niekur negalėjo išeiti iš namų, turėjo likti namuose, pašlakstytose avinėlio krauju. Duris buvo pašlakstytos avinėlio krauju. O išėjimas buvo tik tai sekantį rytą. Ne 14 Nisano rytą, bet tik sekantį 15 Nisano. Taigi mes dabartiniu metu esame toje naktyje. Dar neprasidėjo išlaisvinimo laikas, bet jis artėja. Visa, ką Dievas daro, turi atitikti jo nustatytam planui ir jo paskirtam laikui. Nes Dievo nustatyti laikai turi svarbią reikšmę jo plane. Ir kuomet didysis dieviškasis amžių laikrodis išmuš pažymėtą valandą, tuomet tikrai įvyks visa, kas Dievo pasakyta. Tai Dievas suteikia visiems dvasinių palaimų. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus ramybė ir malonė tebūna su jumis. Kviečiu visus besidominčių šventuoju raštu kiekvieną sekmadienį į Žilinsko dailės galerijos salę Nepriklausomybės aikštė 12. Biblinės paskaitos vyksta 11:30 kiekvieną sekmadienį. Dar kartą tai Viešpats suteikia ramybę ir malonę ir tebūna su jumis iki kito susitikimo. Sudėkite.